biləcəklərinə və bildiklərini atsınlar ora. Bax, bu yəni demək istəyirəm fiziki baxımdan bu da mümkünsüzdür ki, məsələlərin bu müddətdə girib tutaq ki, 30 nəfər artıq seçilmədə iştirak elədi.
Əslində yəni müşahidələr onu göstərir ki, bir normal seçicinin, yəni latın qrafikasını bilən bir normal seçicinin gedib orada səs verməsi 10 dəqiqədən tez çəkir.
Mən dedim hələ mən qanunları bilirəm və namizədlər haqqında məlumatım var idi. 7 dəqiqə mən səs vermədə kabinədə oldum 7 dəqiqə o vermək üçün. Və ikinci bir tərəfdən bəlkə də bu soranın bir mövzusudur. Tutaq ki mən istəyirəm bütün namizədlərin əleyhinə verim, onda nə cür səs verim? Bax, bu məsələyə mənə elə gəlir toxmaq lazımdır. Bizim əvvəlki seçkilərdə biz həmişə deyirik qanunvericilikdə də bu daha çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən deyilir. Qanunvericilikdə də hüquqi bazada da hər dəfə bir addım irəli gedə-gedə məncə biz geriyə xeyli addımlar atmışıq. Çünki mənim yadıma gəlir 2000-ci il seçkilərində, 99-cu bələdiyyə seçkilərində, 2000-ci il parlament seçkilərində, 98-ci il prezident seçkilərində bülletində belə bir qrafa qoyurdular ki, bütün namizədlərin əleyhinə, bütün namizədlər sadalanır.
Artıq belə bir
şey yoxdur. Yoxdur. Məsələn, girirsənsə məntəqiyə, kiməsə səs verməlisən. Yəni, bəlkə mən bütün namizədləri istəmirəm, onda necə səs verim? Bu yoxdur, artıq seçicinin iradəsi burada qalır.
Xədicə, vaxt varsa mən bir dəqiqə nəsə demək istəyirəm.
Bu tərəfində.
Yəni, daha yəni, əlavə müşahidələr nədən ibarətdir? Müxalifət partiyalarından bəzi hallarda, məntəqələrdə komissiya üzvləri olur. Onlar heç yəni, partiyaların adını bütöv deyə bilmirlər, partiyaların sədrləri kimdir, onu bilmirlər. Yəni, belə təəssürat yaranır ki, ayrı-ayrı adamlar, heç müxalifət düşərgəsindən, yəni məlumatı olmayan adamlar müxalifət partiyalarının üzvləri kimi, yəni müşahidəçi qismində, məntəqələrdə
hər halda yəqin ki, bu məsələlər araşdırılacaq və İlqar Rəsul yenidən xəttədir və onun son məlumatları var, bizə çatdıracaq. İlqar?
Xədicə, mən indi MTK informasiya mərkəzindəyəm. Bir az əvvəl ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilge Cankoyl burada oldu və jurnalistlərə açıqlama verdi və onun bildirdiyinə görə deməli seçkilərdə qanun pozuntuları onlara daxil olub. Əsas məsələ bir nəfərin bir neçə bülletinə səs verməsi kimi pozuntulardır və bu pozuntular MTK-ya təqdim olunub artıq. O həm də bildirdi ki, ümumi məsələlərə münasibət bildirərkən dedi ki, ATƏT Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkilərini rəsmi olaraq müşahidə eləmir. Seçkiləri bildiyimiz kimi rəsmi olaraq Avropa Şurası müşahidə eləyir və
Avropa Şurası da səhv eləmirəmsə 11 müşahidəçi ilə təmsil
bəli,
olunur.
Bəli, ümumi deyilir 50 minə qədər yerli və beynəlxalq müşahidəçilər MTK-nın məlumatlarında belədir, amma sizin de dediyiniz kimi Avropa Şurasının müşahidəçilərin sahibi budur və onu da deyim ki, Cankoyl bildirir ki, Avropa Şurası sonda yekun hesabatı ilə çıxış eləyəcək, amma buna baxmayaraq onlar qeyri-rəsmi də olsa bu deməli seçkiləri müşahidə eləyirlər. Onlara indiyə qədər daxil olmuş deməli pozuntular artıq dediyim kimi MSK-ya verilib və o hesab eləyir ki, əsas məsələ səslərin sayılması prosesidir və cənab Cankoyl ümid eləyir ki, bu məsələ deməli səslərin sayılması obyektiv keçəcəyinə ümid eləyir. Bu qədər Xədicə.
Təşəkkür edirəm İlqar və qeyd etdiyimiz kimi Avropa Şurası 11 müşahidəçi ilə təmsil olunur və o həmin 11 müşahidəçilərdə müşahidəçidən ikisi həmin o karuselin baş verdiyi Binəqədi 30 saylı seçki məntəqəsində idi və orada həmin vaxtı olub, amma mən sonra əlaqə saxladım həmin müşahidəçilərin müşahidət edən adamlarla, onlar yəni heç bir
qeydiyyat aparmıyor.
Belə bir halı
aşkarlaya bilməmişdilər
belə halları, yəni bu yəqin ki bir qədər diqqət tələb eləyir və əsas məsələ qeyd elədi İlqar. İlqar Rəsul dedi ki, Əli Bilge Cankoyl deyib ki, əsas məsələ seçkilərin nəticələrinin sayılması məsələsidir. Yəni bu prosesdə əsas olmayan hansısa hissə var mı? Yəni nəticəyə təsir etməyən?
Təbii, seçki prosesi özü, səs vermə özü, səs verməyə qədərki mərhələdir. Səs vermə mərhələsidir, səslərin hesablanması və seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi mərhələsidir. Yəni, bütövlükdə 3 mərhələdir və bu mərhələlər bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Təbii ki, hər bir mərhələ, həm səs verməyə qədər olan mərhələ, həm səs vermənin özü, həm səs vermənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi bütövlükdə seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək mühüm bir mərhələdir və bu mərhələnin hər birində baş verəcək pozuntu məhz seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək məsələdir. Yəni mən bu fikirlə razılaşmıram ki, əsas məsələ səslərin necə hesablanmasıdır. Yəni səs verməyə qədər elə proseslər baş verə bilər ki, heç tutaq ki, o səslərin nəticələrinə indidən çox böyük təsir edən məsələlər olsun. Tutaq ki, əgər səs verməyə qədər bəzi məlumatlarla tutaq, əgər səgər seçki qutuları kənara çıxarılırsa, tutaq ki, müraciətlərin sayına uyğun bülletinlər getmirsə, bu da artıq nəticələrə təsir edən məsələlərdir və mən deyim ki, daşınan seçki qutusundakı bir bülletin də artıq çıxarsa, o həmin o mərhələdə artıq o ləğv olunmalıdır və etibarsız hesab olunmalıdır. Eyni prosesi tutaq ki, seçki məntəqəsindəki olan qutuya aid eləmək olar. Bu seçici siyahılarla bağlı problemlər ola bilər. İndi sizin müşahidə etdiyiniz karusel əməliyyat, bunların hamısı seçkilərin bütün mərhələləri üzrə baş verən pozuntular məhz seçkilərin nəticələrinə təsir edir. Nəticələr əslində prosesin yekunudur. Proses özü qanunsuz keçibsə, deməli nəticə də qanunsuzdur.
Amma söhbət təkcə yəni birbaşa
seçkilərin sayılmasından bağlı getmir.
Bu gün seçki prosesində, səs vermə prosesində müxbirlərimizin qarşılaşdığı hallardan biri də seçici aktivliyinin çox aşağı olması idi. Seçici fəallığının aşağı olması idi və bundan əlavə biz küçədə də sorğular keçirmişik və həmin sorğularda da bəlli olub ki, seçici məlumatsızlığı məsələsi var ciddi şəkildə ölkədə və bugün müxbirimiz Gülər Gülər Miliyəyə
seçkilərin vaxtından bağlı bir bugün keçirilməsinə bağlı məlumatsız olanlar da var.
Bəli, Gülər Qasımovanın keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Nəyiniz
Azərbaycanda? Bugün bələdiyyə seçkiləri.
İştirak
eləmişsiniz? İştirak eləmirəm.
Niyə?
Səbəb odur ki, hal-hazırda Azərbaycanda məncə tam bələdiyyənin formalaşması sona çatmıyor. Rəşad. Nə deyə bilərəm seçkilər vardı. Onu deyə bilərəm ki, seçkilər olub öz aralarında seçiblər hamısını. Kim lazımdır onu seçiblər. Bizə heç sahib itirən var ki, kimisə seçək.
Seçkilərdə iştirak eləməkdir.
Xeyr.
Yəni, bugün o qədər də maraq təşkil eləmir əhali arasında. Bicanəlik daha çoxdur. Nəinki maraq bu seçkilərə. Mən özüm yox, mən özüm heç mənə necə deyim, yaşadığım yerdə bir təbliğat mı, nəvi təşviqat işlər, mən belə bir şeyi görmürəm. Mənim adım Zöhravdır.
Bələdiyyələrə seçkilər günüdür. Mən səhər, bəli, səhər getdim, səs verdim. Mənim bir qızım xaricdədir, amma mənə vəkalətnamə verib ki, mənim bütün işlərimi gör. Mən ona da səs verdim. Bizim belə bir adama səs verdim ki, Əsgərov Həsənə çox insan adamdır, çox yaxşı. Mən onun şəklini görəndə sevindim ki, belə bir adam bələdiyyədə işləyəcək. Mənim adım Frəngiz.
Xeyr, yəni tanımadığınıza görə ona görə səs verməmişəm.
Bu nə gündə Azərbaycanda?
Seçki, bələdiyyə seçkiləri gündə. Bəli.
Necə keçib seçkilərdirsən?
Gülən kətdə oluram, Ökbəl kəndində. Bizdə yaxşı keçirilir, bizim bələdiyyədən də hamısı razıdır. Mir Neymət, Həzi Mir Neymətdir bizdə. Bələdiyyə sədri istərdik ki, yenə olsun. Əli Murad.
Bu nə günüdür Respublikada?
Seçkilər günü.
İstərdik etmişsiniz seçkilərdə.
Eləməmişəm, amma etməyə fikrim var. Bələdiyyə seçkiləri.
İştirak etmişsiniz seçkilərdə.
İştirak etmişim.
Necə keçir? Yəni seçki təcrübənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz.
Çox yaxşı. Gedib səsimizi vermişik istədiyimiz.
Yəni razı qaldınız?
Razı qalmışıq səmayə.
Səs vermişsiniz məsələn?
Yox.
Niyə?
Kimə?
Səs vermək.
Bizim üçün nəyini ilə səs verək?
Bugün nə günündə Azərbaycanda bilirsiniz?
Bugünü məhərrəmliyibdir.
Bələdiyyə seçkilər günüdür.
Səs vermişsiniz?
Bəli.
Necə razı qalmışsınız seçkilərdən?
Seçkilərdən belə yaxşı keçib seçkilər. Belə gözəl. Tam səliqə ilə yaxşı quraşdırılıb.
Nə var
günü? Seçkilər günü. Bəli. Xeyr.
Niyə?
Çünki biz bələdiyyəcə tanımırıq, eləmirik. Bizi ilə heç belə ünsiyyət olmurlar. Tanımırıq bir sözlə. Kimə mən səs verim? Vəssalam. Adım Səfər.
Mən də getməmişəm. Bizdə elə Azərbaycanda seçkilər bilirsiniz necə gedir. Qabağcılda üzü bilinir kim necə. Ona siz getməyin mənası yox. İmran.
Beləliklə, Azərbaycanda bugün bələdiyyə seçkiləri günüdür və qonağımız Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov seçkidəki qanun pozuntularını şərh edir və biz onunla müxbirlərimizin bugün qarşılaşdığı halları müzakirə edirik. Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bugün qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəli telefona gələn şikayətləri araşdırıblar. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu .az ünvanında forumumuza dinləyicilər yazırlar öz seçki təcrübələrini və qarşılaşdıqları pozuntuları. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı e-mailimizdə xidmətinizdədir. 050-744-10-17 isə SMS xəttimizin nömrəsidir. Zəng eləyin. SMS yazın, zəng eləyin, e-mail yazın və seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. Hafiz Həsənov studiyadadır. Növbəti saatda da hüquqşünas olacaq studiyamızda. Hafiz Həsənov da hüquqşünasdır. Növbəti saatda da studiyamızda hüquqşünas olacaq və sizin şikayətlərinizi, sizin şərhlərinizi eşitməyə hazırıq. Və Babək, son olaraq sən yəni sorğunu təqdim etməmişdən əvvəl nəsə demək istəyirdin?
Mən onu deməli ATƏT nümayəndəsinin fikri ilə bağlı əvvəlki seçki təcrübəsi və əvvəlki seçki təcrübələr fonunda bəzi müşahidəçilərin fikrin yada salmaq istəyirəm. Əslində, yəni bu fikir nə vaxt istədilirdi ki, əsas məsələ səslərin sayılması məsələsidir. Bu, o vaxt idi ki, daha çox, deyək ki, 2003 prezident seçkiləri, 2005 parlament seçkiləri vaxtı güclü müşahidəçilik, alternativ müşahidəçilər var idi. Deyək ki, seçki prosesində saxtakarlıqların baş verməsi o qədər də asan baş vermirdi. Deyək ki, şəxsən mən 2003-cü il prezident seçkilərində, deyək ki, səslərin sayılması prosesində Keçilə qəsəbəsində olmuşdum. Müşahidəçilər saat 8-ə qədər qalmışdılar. Ancaq deyək ki, 8-dən sonra məntəqələrdə bəzi qanunsuz hallar baş verdi. Həmin müşahidəçilər oradan çıxarıldı və ondan sonra səslər sayıldı. Yəni demək istəyirəm ki, bu belə fikirlər var idi ki, o vaxt bu fikir o vaxt onda deyək ki,
pozuntular daha çox sonra olurdu. Yəni
çünki ciddi müşahidəçilər var idi, alternativ müşahidəçilər var idi və bəzi müşahidəçilərə görə saxtakarlığı eləmək o qədər də asan olmadığına görə ona görə səslərin sayılması prosesi gözlənilirdi. İndi yəni demək istəyirəm ki, şəxsən mən bugünkü seçkilərdə müşahidəm ondan ibarətdir ki, müstəqil təşkilatlardan gələn müşahidəçilərin əksəriyyəti öz seç mənsub olduğu təşkilatları bilmirlər. Onlar məntəqələrin daxilində oturmurlardı. Yəni mən özüm qarşılaşdığım halları deyirəm.
Ümid edirəm proqnoz vermək istəmirsən.
Yox, proqnoz vermək istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, bu İndi ciddi müşahidəçilik yoxdur.
Müşahidəçilik istiyor.
Yoxdur.
Söhbət ondan gedir ki, əvvəl o müşahidənin zəif olan vaxtı müşahidəçilərin sayı xeyli az idi və yaxşı müşahidə gedirdi. İndi müşahidəçilik, yerli müşahidəçilər 50 mindən çoxdur. Bu sadəcə görüntüdür. Beynəlxalq təşkilatlar xaric görsün ki, yəni Azərbaycanda normal seçkidən daha çox seçki ərəfəsində şoular yaradılır ki, müşahidəçilər.
Yəni Xuray çoxdur. Xədicə nə çatdırmaq istəyirəm? Hələ 95-ci il deyək ki, parlament seçkiləri vaxtı mən Şəkiyə getmişdim bir jurnalist kimi. Deyək ki, orada Əli Məsmoğlunun təkrar seçkiləri idi. O vaxt deyək ki, parlament seçkilərindən sonra iki namizəd qalmışdı. Təkrar 8-ə qədər seçki baş verdi, sonra işıqlar söndürüldü bülletinlərin sayılması prosesində. Onda nəsə baş verdi. Çünki onda necə deyirlər, hamı bir-birindən gözə-göz dayanmışdı. İndi heç müşahidəçilər yoxdur axı gözə-göz dayansın. Yəni, mən o müqayisə...
Azadlıq Radiosunun müxbirləri hələ də məntəqələrdədir. Bəzi müxbirlər hələ də davam etdirir müşahidələri və biz məntəqələrdə olan müxbirlərin müşahidələri əsasında artıq yəqin ki, saat 8-də efirə gedəcək proqramımızda və daha aydın mənzərənin şahidi olacaq ki, görəsən nə baş verir orada. Görəsən nə baş verir orada. Amma bu sorğu zamanı mənim diqqətimi cəlb eləyən təkcə məlumatsızı və həm də vəkalətnamə ilə səs vermə məsələsi oldu. Varmı belə imkan?
Yox, əslində mən tam şərikəm. Məsələn, mən özüm şəxsən bu seçkilərdə fəal olan bir adam kimi heç namizədlər haqqında mənim dəqiq dürüst məlumatım yox idi. Əslində
Çox adam elə bilir ki, sadəcə bələdiyyə sədri seçilir. Bir nəfər seçilir, gedib bir nəfərə səs verməlidir. Yəni, çox böyük məlumatsızlıq var. Bu bir tərəfdən seçkilərə inamsızlıqdan irəli gəlsə də, digər tərəfdən ümumiyyətlə, təşviqatın çox aşağı səviyyədə aparılması ilə bağlı olan bir məsələ oldu. İkinci bir tərəfdən də, təbii ki, vəkalətnamə ilə səs vermə Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmur və bu kobud qanun pozuntusudur. Yəni, bu cür hal nəzərdə tutulmur. Ancaq Həccə xanım, bu məsələlərə baxırsan, vəziyyəti qulaq asırsan şərhlərə, proseslərə, adamda hərdən belə bir vətəndaş kimi təsirat yaradır ki, keçirilən seçkilərə də, seçicilərə də baxırsan ki, ölkədə əsl məhərrəmlikdir.
Və qulaq asaq görək ölkənin cənub bölgəsində nə baş verir. Astaradan müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovdur indi telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Müstəcəb bəy, bu gün səhər sizdən aldığımız ilk məlumat bu oldu ki, Astarada xeyli insan evdə səs vermək istəyib və bunun üçün müraciət edib seçki məntəqələrinə və siz bizə böyük rəqəmlər deyirdiniz. 500-dən artıq idi deyəsən Astarada evdə, yəni xəstə olduğu üçün seçki məntəqəsinə gələ bilməyəcəklərini və daşınan qutu ilə səs vermək istədiyini bildirən seçicilərin sayı. Və bu barədə bizə məlumat verin ki, indi necədir vəziyyət?
Biz 77 saylı Astara Seçki Dairəsinin Dairə Seçki Komissiyasının sədri Hikmət Əkbərfun dediyinə görə dairədə 404 nəfər demək kənarda səs vermək üçün müraciət ediblər. Və ən çox demək kənarda səs vermək üçün ən çox müraciət edənlər də 2 nömrəli seçki məntəqəsindən olub. Demək burada 44 nəfər müraciət edib. Biz seçki məntəqəsində olduq və orada seçki komissiyasının sədri İqbal Qurbanovla görüşdük və o bizə ərizələri göstərdi, 44 ərizəni. Biz ondan həmin ərizəyi oğun olaraq siyahının hazırlanmış siyahını istədi. O dedi ki, səs vermədən sonra bu olacaq və biz daşınan qotu ilə yanaşı iki nəfər komissiya üzvü, iki nəfər müşahidəçilərlə birlikdə evləri gəzdik. Biz bir neçə vətəndaşın evinə baş çəkdik və onların hamısından da soruşurdum ki, siz evdə səs vermək üçün, kənarda səs vermək üçün seçki məntəqəsinə müraciət eləmişsinizmi? Onlar deyirdilər ki, eləməmişik. Mən orada seçki komissiyasının üzvü Gülər Mirzəyevdən soruşdum ki, baxın, onlar müraciət eləmədilər, siz bu siyahını haradan gətirmişsiniz? O bizə bildirdi ki, bu siyahı həmişə biz seçkilərdə bu cür tərtib edirik və bu formada da həyata keçirdirik. Demək, biz orada Gülər Mirzəyevə eyni zamanda o bülütündə olan namizədlərin adlarını sadalayırdı, yəni o evdə o seçiciyə və eyni zamanda ona təkliflər verirdi. Və bu da o yəni, qanun pozuntusu idi.
Nə təklifləri verirdi Müstəcəb mənim?
O təkliflər verirdi ki, başı bu namizədə səs ver, o namizədə vermə. Bu cür təkliflər verirdi və mən öz iradımı bildirdim. O da dedi ki, bu yaşlı adamdır, gərə mən buna deyəm bu cür. Ümumiyyətlə, o qanunu ki, tələblər vardı, bütün tələblər orada pozulurdu da. Yəni, mən öz etirazımı da bildirdim. Eyni zamanda məntəqə seçki komissiyasının sədrinə də bu barədə məlumat verdim.
Müstəcəb bənim, Müstəcəb bəy, təəssüf ki, indi saatımız başa çatır və növbəti saatda biz bu məsələ ilə bağlı hüquqşünas rəyini soruşacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq və xəbərlərdən sonra yenidən sizinləyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat.
Burada ne verirler versinler? Ne incisen elə? Oranın şurnanın pembezinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ən işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.